Qalampirdan gapiramiz. Bizning bugun cho'ntagimizda bor pulimiz xohishlarimizni qanoatlantiradigan darajada ko'p pul emas. Hammamiz yaxshi yashashni xohlaymiz. O'zimizning pulimiz bilan esa 100 yilda bunga erishishimiz mumkin. Shunda ham natijani hech kim kafolatlamaydi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari, Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov Qalampir uzra xabari Qamariddin Shayxov bilan muloqotda ma'lum qildi. O'zbekiston Respublikasi umummilliy tashqi qarzining hajmi 2020 yil boshiga nisbatan 37.4% yoki 9.2 milliard dollarga oshgan holda 2021 yil 1 yanvar holatiga 33.8 milliard dollarni tashkil qildi. Qarz va uning yalpi ichki mahsulotdan bir necha baravar ortib kelayotgani esa ko'pchilikda qo'rquvni uyg'otmoqda. Qodirovga ko'ra, hatto Yaponiyaning tashqi qarzi ham yalpi ichki mahsulotga nisbatan 3 baravar ko'p. Bugungi iqtisodiyot juda tez sur'atlar bilan rivojlanyaptiki, iqtisodiyotingiz yaratadigan resurslar va ulardan olinadigan hosil bilan bozorga chiqib daromad ko'ra olmaysiz, deydi Qodirov. 2020 yilda davlat tashqi qarzining sof o'sishi, kurslar va narxlar o'zgarishini inobatga olganda 5.5 milliard dollarni tashkil qilgan. Bu o'sish asosan yangi qarzdorliklarning jalb qilinishi va davlat qimmatli qog'ozlarining chiqarilishi bilan izohlanadi. Xususiy qarzdorlik 3.7 milliard dollarga oshib, asosan banklar hissasiga to'g'ri keladi. Oxirgi 4 yilda O'zbekistonning qarzi oshib ketgani ayni vaqtda jamoatchilik orasida keskin muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Qodirov esa buni izohlarkan, avval O'zbekistonga qarz berish uchun ishonch bo'lmaganligini aytadi. Qarz rivojlanishimiz uchun resurs, masalan, tanangizda quvvatingizni oshirishni istaysiz va buning uchun vitaminlar iste'mol qilasiz. Unga xuddi shunday qarash kerak. Qarz bugun mamlakatning jadal sur'atlar bilan rivojlanishi uchun muhim va zarur. Uni berish esa boshqa masala. O'zbekistonga shu paytgacha ishonch bo'lmagani uchun qarz ajratilmagan va O'zbekiston boshqaruvida yondashuvdagi muammo bo'lgani uchun qarz so'rab murojaat ham qilinmagan. Bugungi kundagi O'zbekistonning esa tashqi dunyoda o'z reytingi va reputatsiya bor va mavqe yirik xalqaro moliya tashkilotlariga ishonch va xotirjamlik bilan pul ajratish imkoniyatini beryapti, deydi Qodirov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.